Yangi qonun sharofati bilan James Matthews kabi kam ta'minlangan oilalar endi Medicaid davlat dasturi asosida sog'liq sug'urtasiga ega bo'lishi mumkin. Matthews diabet bilan og'riydi.
I'm excited to know that they can't use that pre-existing condition.
Xursand bo'lgan tomonim shuki, surunkali xastaligim bo'lishiga qaramay ular menga sug'urta berishni rad etishmadi, deydi u. Ney Vitekar yolg'iz ona. Yangi dastur bo'yicha u ham sog'liq sug'urtasi uchun subsidiya oladigan bo'lyapti.
I think it's time for us to just take care of our citizens.
Fuqarolarimiz holidan xabar olish fursati keldi. Har bir odamning sug'urta bilan ta'minlanganiga ishonch hosil qilishimiz kerak, deydi u. Obama qonuni kam ta'minlangan fuqarolar uchun ayni muddao bo'lsa ham, ko'pchilik uning uzoq muddatli foydalarini shubha ostiga oladi. Senat moliya qo'mitasida maslahatchilik qilgan Christopher Candelusi qonunning tayyorlanishida bevosita ishtirok etgan.
If more people are covered by health insurance,
ko'proq odam sug'urtaga ega bo'lsa va ular biz kutgandan ko'ra ko'proq tibbiy xizmatlarga murojaat etsa, bu sog'liqni saqlash tizimi xarajatlarini keskin oshirib, natijada xizmat ko'rsatishning qimmatlashib ketishiga olib keladi. Buning ta'siri hammaga bilinadi, deydi u. Shuning uchun qonun yoshu qari, sog'lom yoki kasal bo'ladimi, hammani a'zo bo'lishga majburlaydi. Har bir odam dastur uchun o'z hissasini to'lashi kerak, aks holda jarimaga tortiladi. Ammo Candelusining aytishicha, sog'lom odamlar har oy sug'urtaga to'lagandan ko'ra oylik daromadlarining 1%ini yoki $95 jarima to'lashni afzal ko'rishi mumkin.
There's a bit of a moral hazard. Somebody goes without health insurance.
Buning axloqiy zarari bor. Kimdir sug'urtaga ega bo'lmasdan yuradida kasal bo'lganda dasturga qo'shilib oladi. Natijada tibbiy xizmatlardan foydalanish xarajatlari ko'tarilib, hamma uchun xizmat ko'rsatish narxlarining oshishiga olib keladi, deydi u. Obama qonuni sobiq respublikachi gubernator Mitt Romney davrida Massachusettsda yo'lga qo'yilgan tizim asosida ishlab chiqilgan. Romney qonunida dasturga bo'ysunmaganlar uchun kattaroq jarima belgilangan. Obama dasturining iqtisodiy jihatdan yashab qolishi uchun tegishli choralar ko'rilishi lozim. Ammo siyosiy jihatdan tarqoq kongress orqali buni amalga oshirish juda mushkul. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.